Here, u lig en u waarheid is ons begeerte dat dit ons sal lei, dat ons nie uit ons eie vermoëns of met intellektuele kapasiteit sal poog om te sê, so sê die Here nie, maar dat ons sal spreek met krag in en deur die Heilige Gees, en dat die woord wat ons vanaand sal deel, dat het vir ons elkeen tot opbouwing sal wees en tot verkoeking van ons siele. Ons bid het in Jesus' kostbare naam. Amen. Dankie, vriende. Nou ja, welkom by ons erediens vanavond, 9 februari. Dit is my gebed dat die Here ons geleentheid gaan seën. Ek wil reeds hier by die, voor die skriflesing wil ek regtig vra, vriende, dat u baie aandagtig sal luister. Ons praat oor 'n onderwerp wat baie uitdagend kan wees, maar ons praat ook oor 'n onderwerp, een of ander rede skuif in die broeders hier op my skerm nie, maar hy wys nie die skuif is hier, so nie, kan julle net kom help. Maak so lank oop by Matteus hoofstuk 12. Ons praat oor 'n onderwerp wat vir baie mense moeilik is om te verstaan, en vir ander mense so maklik is om te verstaan, dat hulle hulle wil op almal wil afdwing, terwyl dit nie is wat die woord sê nie. En ek wil hê, jy moet regtig met 'n oop gemoed luister. Matteus 12, ons lees net 8 verse vanaf vers 1. Bo sal jy opmerk dat die Bybelkommentators het daar ingesit, Jesus is Here van die Sabbat. En dis baie belangrik dat jy kennis neem. Kom ons lees vanaf vers 1. In daardie tyd het Jesus op die Sabbat deur die gesaaides geloop, en sy disippels het honger geword en are begin pluk en eet. Maar toe die fariseërs dit sien, sê hulle vir hom, kyk, u disippels doen wat nie geoorloof is om te doen op die Sabbat nie. Baie belangrik. Maar hy sê vir hulle, die Here Jesus, hy is aan die woord, het julle nie gelees wat Dawid gedoen het nie, toe hy en die wat saam met hom was honger gehad het, hoe hy in die huis van God gegaan en die toonbrode geëet het, wat vir hom en die wat saam met hom was, nie geoorloof was om te eet nie, maar net vir die priesters alleen. Of het julle nie in die wet gelees, dat die priesters op die Sabbat in die tempel die Sabbat ontheilig en onskuldig is nie? En ek sê vir julle, een wat groter is as die tempel, is hier. Maar as julle geweet het wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, sou julle die onskuldiges nie veroordeel het nie, want die seun van die mens is Here ook van die Sabbat. Net tot sover uit hierdie wonderlike woord van die Here. U kan so by sit, dan bid ons net saam. Ewige Vader, baie baie dankie vir die kosbare voorreg om u woord in ons hand te kon hê. Here, om daaruit te kan put, om daaruit geleer te word en gevoed te word, om u woord tasbaar in ons midde te hê, is 'n wonderwerk op sigself, terwyl daar nog steeds in hierdie wêreld van ons miljoene mense is wat nog nooit 'n eie Bybel in die hande gehad het nie. En Here, terwyl vele van ons sit met 2, 3, 5, 10 Bybels in die huis, verskillende tale, verskillende vertalings, weet ons ook dat u woord is kragtig en is skerper as 'n tweesnydende swaard, en dis u woord wat mense oortuig, nie die oorredende woorde van predikers of van ander bedienaars nie. Ons wil bid dat u in hierdie aand in ons midde kragtiglik sal spreek, Here, en dat u die waarheid en die waarhede van u woord in ons harte sal indra, dat ons nie sal hoor wat ons dink ons hoor nie, dat ons nie sal afskakel omdat ons hoor wat ons nie wil hoor nie, maar dat ons end uit sal ag gee op die woord van die Here en nie die woord van 'n man nie. Ons bid vir u genade. Ons bid vir hulle wat siek is. Here, mense wat deur moeilike tydperk in hulle lewens gaan, mense wat wagtend is op uitslaa en mense wat bekommerd is, individue, families. Ons bid vir ons families ook wat blootgestel word vroeg in die jaar aan groot uitdagings. Ons wil u vashou om vir ons in besonder ook elkeen van ons, hierdie gemeente, om vir ons te bewaar in hierdie tyd, om vir ons kragtiglik te versterk, om ons geloof, Here, vas te maak, dit wat ons daar by die voortmoedigingsdienste gedeel het vanuit die woord oor geloof, roep dit in herinnering in ons midde, help ons om ons oë op u te hou, help ons, Here, om te besef dat al sou dinge nie altyd uitwerk soos ons het wil hê nie, God bly getrou. U kan nie verander nie. U tyd is dalk nie ons tyd nie. Maar Here, dat u wil ook sal geskied. As iemand terug vanoggend gesê het, die dominee wat ingeskakel het vanoggend en gesê het, weet jy wat? Al hierdie dinge is wonderlik, maar ons moet ook bid om God se wil, dat dit sal geskied, nie ons eie nie. En ons bid, Here, dat u wil sal geskied. Kom nou vanaand, kom verheerlik u self in ons midde. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons teks van oordenking, want die seun van die mens is Here ook van die Sabbat. Ek was so ruk gelede, was ek hierso vroeg in Januarie was ek genader deur Dominee Johan Botha om te vra of ek die aand van die 26ste daar in Pretoria Oos kon 'n woord kom bedien onder die tema maak die dag van die Here nog saak. En mense vanuit ons eie gemeente het gevra, Dominee, kan jy asseblief verskom my die boodskap ook hier by ons eie gemeente op 'n stadium bring? En ek het eers baie duidelik 'n bietjie weer gaan dink oor die boodskap en toe ek nou die middag daar kom, toe sê hulle, nee, maar hierdie boodskap gaan nou uitgesaai word op kruiskyk, en as ek daarmee gemaklik, toe sê ek, nee, glad nie, want ek kan nie so stil staan en preek vir die kameraman nie, met so stil staan. Toe sê ek, maar as die broer sy kamera kan beweeg en my kan opvang, dan kan ons later praat, kan ons het uitsaai. Ek beskou myself nie as 'n prediker wat dalk goed op die televisie sal vertoon nie, en daar is ook nie 'n passie by my nie. Maar toe die Here vir my baie duidelik vrede gegee om ook vanaand met u te praat oor hierdie onderwerp, want hier is 'n baie kosbare lering in dit. Ek dink daar is vrae in baie van ons Christendomse gemoedere oor die dag van die Here. Daar's vrae in baie Christene se gemoedere oor die Sabbatdag. Daar's vrae in baie Christene se gemoedere oor Sondag. En dadelik plaas ek nou so 'n bietjie op die agtervoete, want dan nou noem ek die drie aspekte as drie individuele aspekte. Kom jy dit agter? En daar's baie persone, instansies. Ja, kom ons stop daarby, wat baie verwarrend praat oor hierdie sake. En wat maak dat die kinders van die Here in ons dag ook vir mekaar soms dit so moeilik maak. En ek sal so 'n bietjie verwys na my vroeë dae wat ek gered geword het en wat ons alles gesê en toegesnou was. En vandag, omdat ek deur die Here se genade volwasse in hom geword het en gegroei het, weet ek dat baie van hierdie dinge is nie in die Bybel nie. En dis die gevaar, vriende, wanneer ons dinge sê wat nie in die Bybel is nie. Want ons lewe is die woord van God. En nou vra ek 'n vraag, wie kan hierdie vraag van ons, maak die dag van die Here nog saak, wie kan hierdie vraag beter antwoord as Jesus self? En dis wat Jesus doen presies, daarso in Matteus 12 vers 1 tot 8. Kom ons praat so 'n bietjie oor inleidend oor hierdie dinge. Die dag van die Here. As ons die tema vir die aanhaal maak, die dag van die Here nog saak, dan moet ons baie mooi onderskei waarvan praat hierdie gedagte die dag van die Here. Binnen die konteks en die raamwerk van hierdie boodskap, as ek vanavond met u praat oor die thema, maak die dag van die Here nog saak, dan moet u nou dadelijk uitskuif uit die gedagte raamwerk. Ek praat nie van die dag van die Here, daar die dag waarvan Joel 2 vers 31, 1 Tessalonisense 5 vers 2, 2 Petrus 3 vers 10 dan verwys as die dag van die Here. Hy gebruik daai selfe gedagte en dan verwys hy na die wederkomsdag van die Here. Ek praat nie van daardie dag nie. Ons moet duidelik verstaan wat die dag is ter sprake. En dan vriende, ek praat ook nie van die dag van die Here as daar die verskriklike dag, waarvan Joel 1:15, Jesaja 13:6-9, Esegiel 30:3 na verwys, as daar die dag van die Here, en hulle hou daar van die profete, om so daarna te wys, as die groot en deurdagtige dag van die Here, daar die dag wanneer die toren van God, oor hierdie wêreld sal uitgegiet word nie. Daar die dag wat nasies in 'n oomblik verswelg sal word, daar is baie skrif wat verwys na die dag van die Here. Die tema maak van die tema maak die dag van die Here nog saak, het te doen in ons leeftyd, liewe broers en susters, met die dag waarop een ek ons vandag bevind, Sondag. Kom ons blaai gou so bietjie na Openbaring 1 vers 10. Ek het nou spesifiek hierdie teks gekies in Openbaring. Ek weet daar is van my broeders hier wat baie lief is vir die boek van Openbaring. En luister wat skryf ons geliefde apostel Johannes in Openbaring 1 vers 10. Kom ons lees vers 9. Ek Johannes, julle broeder, en deelgenoot in die verdrukking, en in die koninkryk, en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland van wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God, en om die getuienis van Jesus Christus. Hy was 'n gevangene oor sy geloof. Vers 10, ek was in die gees, op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n basuin. Nou vriende, ons sal later so 'n bietjie terugkom om net te verduidelik hoekom ons sê daar die dag van die Here verwys na die Sondag en ook op ander plekke in die skrif, maar wanneer ons praat oor die dag van die Here, dan moet u baie mooi verstaan en ek dit spesifiek gespel en geskryf soos dit in die Hebreeus staan. Ons praat nie van die Joodse Shabbat nie. Shabbat, Sabbat, sê ons in Afrikaans. Ons verwys nie na die Joodse Shabbat nie. Blaai so bietjie saam met my na Jesaja 58 vers 13. Nou ja, dit is ook 'n teksvers wat baie keer gebruik word en baie keer buite konteks verkeerd gebruik word. Jesaja 58 vers 13. As jy jou voet terughou van die Sabbat en nie jou sake op my heilige dag om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem en die heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of ydele taal spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here, en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek. Hier verwys binne die Joodse konteks hy absoluut na die Joodse Shabbat, die Joodse dag. En dis belangrik dat ons dit sal verstaan, vriende. Hierdie Joodse Shabbat is ook geken as die dag van die Here. Vir die Jode, luister mooi, vir die Jode was die Sabbatdag 'n heilige dag. 'N dag met spesifieke Bybelse voorskrifte. Maar ons sal later sien ook 'n dag wat die fariseërs gemaak het 'n dag van haat vir die volk. Ek praat van die Joodse Shabbat. Ek wil die aandag vestig op daardie prentjie wat ons daar sien van 'n gesin wat op pad is na die kerk toe. En ek wil u vat gou na die goddelike voorskrif. Ek wil dit noem die goddelike voorskrif in Genesis 2 vers 1 tot 3. Soos dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag, en God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag van al sy werk wat hy gemaak het gerus. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het deur dit te maak. Kan ek u vra in die gehoor, binne ons konteks, watter dag is die 7de dag? Is ek reg as ek sê ek hoor Saterdag? U is heeltemal reg. Die Joodse Shabbat het gestrek van die Vrydag aand af na die Saterdag toe. En God het 'n instelling gemaak, luister die beginsel, vir die Jode. Op die 7de dag moet jy rus. Vir die hele mensdom, uit die 7 dae, is daar een dag wat jy behoort te rus. En ons sal net nou, wanneer ons na die wet toe gaan, sal ons kyk, hoekom het God dit so gestel, en wat is die noodsaaklikheid daarvan? Die dag van die Here, sê ons dan, om in lydend saam te vat, is daar die dag wat ons ken as 'n Sondag. Ons praat nie nou vanaand onder die tema, maak die dag van die Here nog saak. Ons praat nie van daardie dag wanneer hy kom op sy wederkoms, wat ook in die Bybel na verwys word, is die dag van die Here nie. Ons praat nie van daai dag wat God se toren oor die aarde uitgegiet gaan word nie. Dit word ook as die dag van die Here gewys. Ons praat nie vanaand oor die Joodse Shabbat nie. Ons praat met u oor die dag van die Here. En daarom is dit noodsaaklik, moet ons nou beginne vir mekaar vra, maar waarom kom die Here Jesus in Matteus 12 en hy spandeer 8 teksverse om nou te praat oor die Sabbat en die omstandighede rondom die Sabbat en dan sekere voorskrifte wat hy daar aanspreek en andere wat hy voorlê en sê, maar lees julle nie julle eie Bybel nie, besef julle nie dit het toe gebeur en dit, hoekom doen hy dit? En daarom praat ons gou met u kortliks oor die konteks van Matteus 12 vers 1 tot 8. Ek sê weer, wanneer ek prentjies gebruik, is dit net 'n voorstelling. Ek sê nooit, dis hoe Christus gelyk het nie. Maar die prentjie vertel vir ons die hele konteks. Wat is aan die gebeur? Die Here Jesus en sy disippels is op pad. Geliefdes, jy moet verstaan, daar was nie geplaveide sypaadjies nie. Daar was nie teerpaaie gewees wat uitgelê was nie. As jy van die een dorp na die ander dorp beweeg het, het jy die maklikste pad gekies, die reguitste pad, die kortste pad, en in hierdie dag het hulle pad geloop deur 'n veld wat met koringare dan gestaan het, of in die koring het in die are gestaan. En dis die gedagte wat ek vir jy net hier probeer uitbeeld. Daar is die koringare. En terwyl hulle so deurstap, het die disippels van hierdie koringare gepluk. Nou wie van jy het nog nooit in die veld gestap en dan vat jy van hierdie lekker lang grasspruite en jy maak hom so kort af en ons het hom altyd so in die mond gesit en dan kou jy hom so fyn en jy suig daai sappie so uit. Wie van u het dit nog nooit gedoen nie? Laat ek u kan veld toe vat. Dit was 'n dood natuurlike optrede gewees, maar die skrif sê ook, en sy disippels het honger geword, vers 1, en are begin pluk en eet. Geliefdes, dis altyd belangrik dat ons moet kyk, hoe staan hierdie gedeelte binne die skrif? En daarom moet ons kyk na hierdie konteks. Die eerste wat ons hier moet optel is, die gebeure wat aangeteken is in Matteus 12, wys ons op 'n baie belangrike wending wat gekom het in die Here Jesus se bediening. In hierdie gedeelte was daar 'n draaipunt gewees in Jesus se bediening op aarde. Hierdie gedeelte fokus van hoofstuk 12 af en het fokus op die voortdurende konflik wat daar gekom het tussen die Here Jesus en die religieuse leiers. Voortdurende konflik. As jy verder gaan lees in hoofstuk 12, dan vanaf vers 9, gaan dit nou weer oor die genesing van 'n man ook op die Sabbat. As jy verder gaan lees, daar so van hoofstuk 22, dan is hulle weer kwaad, omdat die Here Jesus het 'n duiwelbesetene wat blind en stom was genees, en hulle sê toe van hom, hy is self 'n duiwel. Hierdie geweldige konflik, hierdie verwerping van Jesus, hierdie mense wat nie wou aanvaar, maar hy is die seun van God nie. Matteus 12 vers 1 tot 21 demonstreer vir ons die ongeloof van Israel as volk, en dan vanaf vers 22 tot 50 die kwaadwillige haatspraak teen Jesus. O, vriende, mense kan met hulle tong kan hulle jou verslind. En 'n mens beleef dit soms so duidelik dat mense probeer om 'n wig in te dryf. Een van die hoofredes vir die oppositie en verwerping van Jesus was dan die saak van die Sabbatdag ontheiliging. Hulle het hom beskuldig. As u dan sê dat u die seun van God is, as u dan sê dat u 'n profeet is wat van God gestuur is, hoe kan u dan die Sabbat ontheilig? Maar ek gaan nie dadelik gerusstel, Jesus het nooit die Sabbat ontheilig nie. Jesus het hom net nie gestuur aan die mensgemaakte reëls wat die Fariseërs by die Sabbat kom byvoeg het nie. Geliefdes, Jesus moes hulle baie duidelik, moes hy vir hulle konfronteer oor die waarheid rondom van die onderhouding van die Sabbat. En ek moet dit vandag met u deel sodat u verstaan, want ons gaan dit nou deurtrek na u en na my toe, ons wat Nuwe Testamentiese Christene is. Wat word van ons verwag? Maak die dag van die Here nog saak? Is die Sondag nog belangrik vir die kind van God? Geliefdes, die Fariseërs kom en hulle het hierdie wette so uitgebrei rondom die Sabbat. Kom, ek vertel u net 2 kortliks verhale. Terwyl God hierdie Joodse Sabbat, terwyl hy dit een kant gesit het as 'n dag van verkoking, as 'n dag van rus, het die Fariseërs dit met hulle eie mensgemaakte wette, het hulle hierdie dag van rus, hierdie dag van verkoking, het hulle gemaak dat die volk hierdie dag gehaat het. En weet jy wat? Hulle het hom so gehaat dat die Here Jesus in hoofstuk 11 vers 28 van Matteus vir hulle sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Hulle het vermoeid geword. Hulle was belas deur hierdie menslike wette en ek sal julle rus gee. Dit is die agtergrond van hierdie mense se vermoeidheid en belastheid. Die dag van die Here, dit wat ons vandag vier, moenie vir jou my moeite wees nie. Dit moet vir ons ook 'n dag van verkoking wees. En ek gaan net vir u wys uit die 10 gebooie uit, wat was God se gedagte dat ons 'n dag van rus sal moet hê. Geliefdes, hierdie dag van rus het by meer as een geleentheid gemaak dat hierdie mense hulle lewens verloor het. Ons sal net 'n bietjie meer daaroor. Kom na hom toe. As jy vermoeid en belas is, hy gee dan vir ons die rus. Wat was die groot sonde gewees? En nou plaas ek vir jy daar op die skerm 'n prentjie van 'n orthodoxe Joodse man. Dis hoe hulle vandag ook nog lyk in hulle orthodoxe kleredrag. Sien nie die wit tosseltjies langs die broek wat daar hang? Kan jy dit sien op die skerm? Hier so op die regterkant, daar so, die haarlokke wat hang, die natuurlik die Bybel wat hy daar so lees, die Joodse Torah, en daar's niks fout nie teen die klaagmuur, die westelike muur daar so in Jerusalem, en daar is hy besig om sy godsdienst te beoefen. Wat was die groot sonde gewees? Waarom kom hierdie Fariseërs en hulle val die Here aan en sê, meester, het jy gesien hoe jou disciples loop in are pluk en dit op die Sabbatdag en hulle pluk? Weet jy wat was die probleem? Die probleem was die are pluk. Dis werk op die Sondag. Ja, en dan ook, hulle moet hom afskil om by die are uit te kom. Dis voorbereiding van kos op die Sondag. En dis so hulle hierdie verfyn het tot hierdie, ek wil amper sê, vriende, onmenslike, ondenkbare leefwyse. En dit was die probleem gewees, tradisie versus die woord. En wanneer ons lees in Deuteronomium 23, ek wil het vinnig vir u lees, vriende, dit is toch belangrik, Deuteronomium 23 vers 24 en 25, dan merk ons hierdie groot probleem baie duidelik op. As jy in die wingerd van jou naaste kom, mag jy na hartelus volop druiwe eet, maar in jou tas mag jy niks steek nie. As jy in die ongesnyde graan van jou naaste kom, mag jy met jou hand are afpluk, maar 'n sekel mag jy nie swaai in die ongesnyde graan van jou naaste nie. Dit was glad nie verkeerd om deur te wandel en dan 'n aarde plikkend te eet nie. Die skrif sê daar was niks meer fout nie, maar jy kon nie gaan oes en vir jou 'n klomp vat nie, want dan steel jy. Jy verstaan wat ek sê? En nou kom, die onderhouding van die Joodse Sabbat het gestaan aan die hart van die wettiese Joodse godsdienst. Hierdie woord Shabbat in Hebreeus beteken eenvoudig rus. En God het in sy skeppingsdaad, in sy skeppingswerk van 6 dae, het hy een dag daar gestel, wat ons as mens behoort te rus. As jy die 10 gebooie gaan lees, en nou vraag jy, as jy nie omgee nie, as jy sou wou, blaai saam met my na Exodus 20 toe. Want dis nog 'n vraagstuk in ons dag. Soveel mense sê, ag, die 10 gebooie beteken niks nie. Dis nie waar nie, vriende. Die 10 gebooie is daardie raamwerk wat God vir ons gegee het, vir sy oud-testamentiese volk, sy volk Israel, maar ook vir ons. Jesus sê, ek nie gekom om die wet te ontbind nie, maar om dit te vervul. Dis ons raamwerk waar binne u en ek vind 'n baie goeie grondwet vir ons. En as jy die 10 gebooie in Exodus 20 lees vers 9 tot 11, 6 dae, kom ons lees vers 8 af, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaag of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die seun alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Kom ons stop net daar. Hierdie is die wet wat God met sy eie vingers geskryf het op die kliptafels en vir Moses gegee het en wat hy teen die berg afgedra het. En die eerste keer toe hy teen die berg afkom, toe hoor hy hoe gaan die volk aan, toe die volk 'n goue kalf gebou, kan jy dit onthou? En wat doen Moses? Hy gooi hulle stikkend. Want hulle kan nie eens wag totdat hy terugkom en toe is hulle weer besig met hulle verkeerde dinge. Dit was die raamwerk wat God gegee het vir sy volk waar binne en waar rondom hulle behoort hulle lewe terug. Daardie raamwerk is ook vir een vir my gegee. Maar nou moet jy verstaan, luister mooi, hierdie wet is die enigste, daardie wet rondom die Sabbat is die enigste, wat nie op morele gronde gebaseer is nie, maar ceremonieel van aard is. Jy moet onderskei van hierdie 10 gebooie is hierdie een rondom die Sabbatdag, die enigste een wat ceremonieel van aard is, nie op morele gronde nie. Hierdie wet was ook uniek met betrekking tot die ou verbond. Die ander 9 wette wat ons vind in die 10 gebooie, dui op morele en geestelike absolutes, luister mooi, wat ook in die Nuwe Testament voorkom. In die Nuwe Testament word die ander 9 wette nog verder uitgebrei. Hy skryf vir ons oor die vrou van jou naaste in die Nuwe Testament ook. Dit word uitgebrei, sodra dit van die ou verbond af oorgaan na die nuwe verbond toe nou, dan beteken dit ek en jy is onderhewig daan. Maar die 9de, die een rondom die Sabbat staan nie in die Nuwe Testament nie. As ek jy skok, dan sê ek vir jy, daar staan nie in die Nuwe Testament dat die Joodse Sabbat deur die Christen onderhou moet word nie. En hier word baie mense in ons dag mislei en verlei. Daar is selfs denominasies wat te velde trek teen ons as kerk en wat sê dat hoe kan ons nie die Sabbat onderhou nie? As ons dan ware Christene is, hoe kan ons nie die Sabbat onderhou nie? Nou is baie makkelijk. Ek weet nie van u nie, ek ken een broer in hierdie gemeente wat een Joodse van het Jew. Daar is nie van ons wat Jode is nie. Daar is een groot verskil. Vir die Jode was die ou verbond nog staande toe Jesus na die aarde toe gekom het en daarom hierdie geweldige aanval op hom. Die Jode mag nie op die Sabbat selfs hulle wapens opgeneem het. Kom ek vertel u net kortliks 2 verhale. Die Romeinse generaal Pompey wil Jerusalem binnenval. Hy kan nie Jerusalem binnendring nie, want Jerusalem is te versterk. Iemand vertel hom van die Joodse Sabbat. Hy sê, en op die Joodse Sabbat, toe bou hy die muur op, na die mure toe, laat hulle kan oorklim, en elke keer as dit die Joodse Sabbat is, dan bou hy verder, want die Jode mag niks op die Joodse Sabbat doen nie. En toe hy die muur gebou het om oor te klim, toe val hy hulle in op die Joodse Sabbat. En nie een van die soldate mag 'n wapen optel nie, want dan sou hy werk op die Joodse Sabbat. En hy neem Jerusalem binne. Ander gedeelte was vertel vir ons toe Antiochus Epiphanes ook 'n inval loods toe die Maccabeers was 'n spesiale eenkant groepie van die Joodse volk, hulle was nog heiliger as al die ander, dieselfde probleem, hulle het hulle afgemaai, hulle het hulle man vir man doodgeslaan, want hulle het geweier om die wapens op te tel. Al hierdie type van mensgemaakte reëls, vriende, het baie deur die eeuwe heen mense se lewens gekos. Heere Jesus sê Matteus 5:17, ek het nie gekom om die wet te ontbind nie, maar om dit te vervul. Daarom wat hy kon sê, want die seun van die mens is Here, ook, gaan kyk die ook het 2 akito op, ook van die Sabbat. Christus is bokant die Sabbat. Maar hierdie mense wou hom nie erken as Christus nie. Vriende, ons moet maak dat u en ek nie in dieselfde slaghuis te strap nie. Ek wil jy net gauw kortliks vertel van toe die Heere my siel gered het en ek was 'n jong man gewees en ek wou die Heere dien met my hele hart en ek dank om dat ek vanavond nog steeds vir jy kan sê ek wil hom dien met my hele hart. Maar daar is mense gewees wat jare lang al op die pad was en wat ons jong Christene in die grond ingetrap het as het net gelyk het asof ons iets sou doen op die dag van die Heere wat hulle nie behaag nie. Ons moet pas op vir daardie wettisisme wat die woord nie van praat nie. Maar wanneer die Here Jesus sê, hy is Here van die Sabbat, wat gebeur? Daar's 'n aanklag in vers 2. Wat maak jou disippels, Here? Kyk hoe loop hulle in areplik op die Sabbatdag. Hierdie aanklag was in die eerste plek Sondag gewees, omdat dit menslike tradisie op dieselfde vlak geplaas het as die woord van God. Die fariseërs sê, wat maak jou mense, dat hulle areplik op die son, op die Sabbatdag? Wie is jy om dit toe te laat? Terwyl ek vir jy net toe gelees het, het dit Deuteronomium uit, dat die skrif sê, God se woord sê, as jy deur jou buurman se are loop, se land loop, dan mag jy vir jou paar are pluk en jy mag het eet, maar jy mag nie 'n sekel inslaan nie. Maar die fariseërs sê, ons woord is hoër as die woord van God. Klink dit vir jy reg? Die woord van die Here se gesag is hoër as enige mens se woord, as enige kerk se woord, as enige instelling se woord, vriende. Die rabbynse tradisie was vol instruksies. Daarom het hierdie mense so moeg geword. Jy weet, vriende, en ek wil dit vir jy noem, dis iets wat ek baie hoor in ons kerkgenootskap. Ons sal vir mekaar sê, selfs onder die predikante soms, dominee so en so het so gesê. Dan dit wat dominee gesê het, is nie dit wat in die woord staan nie. Ek sê dit met respek. Wat in die woord staan, is ons norm. En ek onthou as 'n jong geredde, het ek eendag by die kerk gekom, op 'n Vrydagmiddag. Ek was daar die hele dag van die oggend, net na 4, ek onthou het soos het gister was, was ek in my area ingewees, ek kon nie eens by die huis omgaan nie, ek het met my werksvoertuig by die kerk gestop, ek het vir my vrou het ek op 'n manier laat weet, ek moet haar, sy moet kerk toe kom, ons het jeugaand gehad die Vrydagaand, en ek was jeugleier en sy moet my daar ontmoet met Carla en Adrian, wat toe baie klein was. En ek het 'n groot fout gemaak, vriende, ek stop by die winkel en ek koop vir my Coca-Cola en 'n pakkie Zimba skyfies. Net om vinnig ietsie in my lyfie te sit. En toe ek so loop met die pakkie skyfies, toe sê tannie, jy eet halal chips. En ek weet nie wat is halal nie. Ek is jonk gered, vriende. Ek was op daardie stadium, was ek minder as 'n jaar gered. En dit is die type van opmerkings. Jy moet my hoor vanaand, wat mense by hierdie gemeente wegjaag, omdat jy vol van jou eie geregtigheid is. Jy sê wat is sonde en wat is nie sonde nie. Terwyl die woord van my God vir my sê, sê gaan lees aan Timoteus, skuif Paulus vir Timoteus, as jy iets eet en jy daaroor gebid, in die naam van die Here Jesus, en as geheilig, eet dit. Ons kom en ons maak reëls vir mekaar. Dit het dieselfde inperking, ook op ons lewe, op hierdie dag van die Here. Wat mag ons nie? En toe kom die Here Jesus, vanaf vers 3 tot 8, en daar in Matteus 12 vers 3 tot 8, gee hy duidelike instruksies, vers 3. Hy sê vir hulle, het julle nie gelees wat staan in die Bybel nie, toe Dawid en sy manne van die slagveld afkom, en hulle is honger, en hulle kom in die tempel, en hier voor hulle, staan die tafelbrode, jy moet verstaan die troonbrode, daar was 12 van hulle, vir elke stam was daar brood, en toe, wie mag hierdie brode eet? Net die priesters, en wat doen Dawid en die manne by hom? Hulle eet van daardie brood. Kan u vir my wys in enige plek in die Bybel, in die woord van God, waar God hom daarvoor veroordeel het? Nêrens nie. Nêrens nie. Maar die fariseërs sou vir Dawid opgehang het aan 'n kruis as hulle kon. Want hulle maak hulle eie wette. Die Here Jesus kom verder. Hy sê daarso in vers 5, of het julle nie in die wet gelees dat die priesters op die Sabbat in die tempel die Sabbat ontheilig en onskuldig is nie? Vriende, ek wil, as jy dit nie agterkom nie, vandat jy my vanoggend gesien het, is ek besig om te werk, het jy dit agtergekom? Ek werk, so ek is besig om sonde te doen. Dis wat die Here Jesus vir hulle sê. Geliefdes, as ek te hard praat, wys my, ek praat maar net harde vir die reën. Prys die Here, dit reën. Ek het vanmiddag vir die ouens gesê, toe ons eet, dit sal later vandag weer lekker reën. Daar reën dit. Die Here is getrou. Geliefdes, ons kan nie wette maak wat nie Bybels verantwoordbaar is nie. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes het niks geweet van wat God se woord praat oor liefde nie. Daarom gebruik die Here Jesus die derde instruksie. Maar as julle geweet het vers 7 wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, sou julle die onskuldiges nie veroordeel het nie. Ons kan offers bring, maar as ons nie die liefde het nie, skryf Paulus ook, het ons niks. Daardie persoon wat jy so met 'n dolk steek, elke keer as hy of sy ietsie doen, wat jou nie geval nie, hy of sy ervaar nie liefde by my en jou nie. Kom ons praat gou oor die 10 gebooie. Die eerste 3 van die 10 gebooie handel oor my bewys van liefde vir God. Deur middel van eerbiedige vrees, getrouheid en heiligheid. Die eerste 3 van die 10 gebooie. Die volgende 7 dui op ons liefde teenoor ander mense deur middel van persoonlike reinheid, onselfsugtigheid, waarheid en vergenoegdheid deur respek vir besittings, respek vir regte van ander mense, respek en heling. Hiervan het die Fariseërs niks geweet nie. Jesus bevestig dat die Sabbat gegee was vir God se eer en tot voordeel van die mense. Vriende, daar was geen beperking ten opsigte van noodsaaklike dade nie. Dis die instruksie wat Jesus gee. As dit noodsaaklik was, hierdie manne was honger, hulle moes iets eet, daar's niks fout nie. Daar was geen beperking met betrekking tot diens aan God nie. Die priesters moes werk, dit was hulle amp gewees. Ek moet werk, vriende. Ek het nog nooit gekla omdat ek op die dag van die Here moet werk nie. Ek is passievol daaroor. En dan was daar geen beperking met betrekking tot genade dade nie. En dit is wanneer jy mense in nood moet gaan help nie. O, vriende, kom ons besef dat die Here Jesus hierso baie pertinent, doelmatig, het hy hierdie Fariseërs nou op hulle foute gewys. Ek en u kan daar dieselfde fout maak. O, ek wil u sê, vriende, wanneer jy ouer word, word jy so bietjie wyser. En kom jy achter dat foute wat jy kon gemaak het, ek wil vanavond saamvat en afsluit, en ek wil praat oor die dag van die Here, die Sondag vir die Christen. En ek vaar weer, bly by my, ons is klein bietjie laat, maar bly net by my, ek wil nie, jy moet die uitbeweeg vanavond en sê, daai dominee sê, daar is niks belangrik van 'n Sondagie, dis glad nie wat ek gesê het. Ek sê vanavond vir jy, daar staan nergens in die Nuwe Testament, dat die Christen moet die Shabbat van die Jode onderhou nie. Dit staan nie in die woord nie. Maar ek sê vir jy, die dag van die Here, wat een erken as die Sondag, pas op om ook hier nou vast te val teen menslike traditie. Mense wat kom, nou gaan ons see toe, op die Sondag. O nee, ons mag nie see toe gaan op die Sondag. Waar staan dit? Nou gaan ons see toe, maar ons is vroom, ons gaan see toe en ons sit daar en ons kyk hoe allemaal lekker swem. Want ons mag nie swem. Vriende, waar staan dit? Waar staan dit in die woord van die Here? Ek sê nie, jy moet gaan swem op die Sondag nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê, waak teen mensgemaakte traditie. Die tweede gedagte wat ek al hê, jy moet maar kyk, is die volgende. Volg die voorbeeld van God. En wat was God se voorbeeld? 6 dae het hy gearbei, en op die 7de dag het hy gerus. En vriende, ek sê dit ter wille van u. Jy moet seker maak in die besige program, dat jy 'n dag vind wat jy rus. Nou in ons tyd, in die tyd waarin ons leef, is dit die dag van die Here. En die dag van die Here word in die Nuwe Testament genoem, die eerste dag van die week. Het jy dit al gelees in die Bybel? Gaan nou vir jy vat na 'n paar gedagtes toe. Kom ons kyk gou so 'n bietjie. Markus 16 vers 9, ek gaan vinnig gaan, en nadat hy opgestaan het, Jesus het nou opgestaan uit die dood, wanneer het hy opgestaan? Vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duivels uitgedryf het. Hier is 'n belangrike ding, onse Here Jesus, ons verlosser, het uit die graf opgestaan, op die eerste dag van die week. As die Shabbatdag dan, die 7de dag van die week is, en jy het gesê, dis Saterdag, wat die dag is die eerste dag van die week? Die Sondag. So die beginsel wat ek vir jy wil sê, nou praat ons van beginsels, ons praat nie van tradities nie, en die Bybel is vol beginsels wat ons moet neem. Die eerste dag van die week, is daar die dag wat Jesus opgestaan het, en vir ons dan ook een voorbeeld gelos het. Dis die dag wat jy en ek kan gebruik om te rus. Volg die voorbeeld van God. Volg ook die voorbeeld van die Nuwe Testamentiese Christene. Waarom het die Here Jesus vir ons 27 boeke laat opteken in die Nuwe Testament? Waarom het hy soveel energie, tyd spandeer om deur sy Heilige Gees hierdie verskillende skrywers te inspireer? Waarom? Sodat jy en ek kan weet. Kom ons kyk in Matteus 28 vers 1 en laat na die Sabbat. Luister mooi, hier is 'n belangrike saak, en laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria, om na die graf te gaan kyk. Jy sien, die Sabbat is verby. Hierdie Christene, hierdie volgelinge van Jesus, is nie meer besig met die Joodse Sabbat nie. Hulle hardloop na die graf toe op die eerste dag van die week. Die disippels, die volgelinge van Jesus het by mekaar gekom, vriende, op die eerste dag van die week, Johannes 20 vers 19. Soos wat u en ek vanaand doen, is die eerste dag van die week, soos wat vele van u vanoggend ook gedoen het, ons kom by mekaar. Johannes 20 vers 19, toe dit aand was, soos vanaand, op die eerste dag van die week, en die deure waar die disippels was, kyk rondom u toe was, en het was gesluit, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan, en aan hulle gesê, vrede vir julle. Daar die eerste dag van die week, het hulle byeenkomste gehou, soos dat een ek vanavond hier hou. En Jesus het het goed gedink, om op daar die dag, in hulle midde te kom. Onthou, hy was gekruisig. Onthou, hulle het gedink, hy is dood, hy het opgestaan, en hy kom openbaar om, in hulle midde, op die eerste dag van die week. Jy geweet, dat die disippels het net soos ons vanochtend gedoen het, op die eerste dag van die week, nagmaal gevier. Ek lees vir Handelinge 20 vers 7, en op die eerste dag van die week, toe die disippels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek, en hy het sy rede gerek tot middernag toe. Ontspan, ek gaan my rede nie rek tot middernag toe nie. Ons gaan nou klaar wees. Maar precies wat u en ek vanavond doen, precies wat ons vanochtend gedoen het, om by mekaar te kom, om die brood te breek, om het uit te deel, het die disippels gedoen, die Nuwe Testamentiese Christene. Het u ook geweet dat op die eerste dag van die week, soos wat ons vanochtend gedoen het, soos wat ons vanavond gedoen het, is die kollekte ingevorder? Het u geweet, is 'n Bybelse beginsel? Handelinge, verskoon my, 1 Korintiërs 16 vers 2, en op elke eerste dag van die week, is 'n instruksie wat Paulus gee, moet elkeen van julle self op sy sit, en opspaar na mate sy voorspoed is, sodat die insamelinge nie eers plaasvind as ek kom nie. Paulus wou nie daar as hy tussen hulle is, nou moet die mense rondskarrel, en hulle moet geld by mekaar maak, so dat hulle om op sy volgende sendingreis kan stuur nie. Nee, hy het seker gemaak, dat hulle die geld invorder op die eerste dag van die week. Geliefdes, ons amper klaar. Waak teen mensgemaakte traditie vir hierdie dag van die Here in jou lewe ook. Pas op om reëls te maak wat nie in die woord is nie. Pas op om het in jou huis te maak, want jou kinders word groot en hulle lees die woord en hulle sê, maar waar staan dit? Wat ma en pa dan gesê, ons mag nie dit, ons mag nie dat, ons mag nie dat nie. En jou kinders verag jou, want hulle weet, jy het hulle net 'n story vertel. Vandag se kinders lees self ook, baie wyer as ons. Volg die voorbeeld van God, ons het 'n dag van die Here, dis die eerste dag van die week, as u werksomstandighede dit toelaat, en ek wil u ook sê, ek het 'n patroon wat ek volg op die dag van die Here, en ek wil dit vanuit die kansel sê, ek bring die dag van die Here nie deur soos al my ander dae nie. Jy moet nie dink ek is 'n roekelose dominee wat vanaand vir jou sê jy kan maak soos jy wil nie, dis nie wat ek sê nie. Ek bring hom rustig deur, tussen vanoggend se preek en vanaand se preek probeer ek rustyd inkry, maar ek is bevoorreg dat ek ergens in die weke afdag mag neem. Neem hom nie altyd nie, maar mag neem om 'n bietjie uit te rus ook. Volg die voorbeeld van die Nuwe Testamentiese Christen. Hier maak baie mense die fout dat hulle die dag van die Here sal hulle eerder in die mols gaan rondkrol as om na die huis van die Here toe te kom. Dit is nie wat die dag van die Here vra van jou en my nie. Ons behoort by mekaar te kom. Ons behoort die onderlinge byeenkomste nie te versaak nie. Bly gehoorsaam en volhard om die Christelike dag, die Sondag, die eerste dag, te eer as 'n dag van rus. As 'n dag van koinonia, kom by mekaar. Kom rondom die woord van die Here, as 'n dag van liefde betoning teenoor God en jou medemens, as 'n dag van toewyding aan die Here. Nou het ek so naskrifie geskryf, ek oordink altyd iets, ek skryf hierso en ek wil dit vir julle lees, elke toegewyde kind van God het die begeerte, het die ingesteldheid om God te eer. Daarom is die Sondag vir vandagse Christen die rustdag wat God daar gestel het. Daarom sal die dag van die Here vir jou saak maak. Daarom sal jy God eer. Ons sluit af. Daar die teken, vanoggend het ons die voorreg gehad om aan die tafel van die Here ook te sit. Die Here van die Sabbat, Jesus, hy het gekom, vriende, die Sabbat, word nie in die Nuwe Testament, die Joodse Shabbat, word nie in die Nuwe Testament geskryf, om deur my en jou geonderhou te word nie. Alles wat ons doen, op die dag van die Here, die eerste dag van die week, moet altyd tot eer van God wees. En as jy begin en jy het krisis vaar in jou gemoed, en dis nou die dag van die Here, en ek weet nou dis die Sondag, ek weet nou dis die rustdag, maar ek het nou hierdie probleem, en ek wonder kan ek dit nou kan gaan doen, dan moet jy dit nie wetties maak vir ander mense, en jy moet voor die Here gaan buig en sê, hierdie ding is nou 'n probleem, kan ek dit doen? Die eerste dag van die week is ons Sondag, en ek sê weer, daar's geen Christelike Shabbat nie. Die Christen en die Shabbat het geskei. Die Christen eer die eerste dag van die week as die dag van die Here. Hierdie dag wat ons vandag gedenk, die Sondag, om in sy teenwoordigheid ons toe te wy. Ek bid dat die Here vir ons wysheid gee, vriende, kom ons word stil voor hom. Here, baie dankie dat ons kan weet, u woord is die waarheid. En u het dit nodig gevind om die fariseërs van u dag te wys op die verkeerdheid wat hulle mee besig was. En u het vir hulle duidelik gesê, ek is die Here van die Sabbat. Ek is bokant hierdie Sabbat. En Here, soos u ook bokant hierdie eerste dag van die week, sodat wanneer ons dit toewy aan u, moet dit nie wees om mense se aansien te kry nie, of ons heiligheid te wil probeer bevorder nie, maar ons moet dit doen omdat ons God wil eer. Help ons, my Vader, om u te eer. Help ons om ons liefde vir u te demonstreer, maar help ons ook om ons liefde teenoor mekaar en teenoor andere wat dalk swakker is in die geloof, om ons liefde teenoor hulle uit te leef, en ons eer u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, onze Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met die elkeen, totdat Jesus weer kom. Amen.